റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്ക വിതഥാ കവയം ഗജുമാതാത് ഗൽഗല കേസ സാലമാ ഫോലക്കാ ജൽക്കവയ മസാസലിത് മിത്രബാന്തി തിക്തമിലം തിക്തമിഷാനി സൊഡ്ഡമി തൊക്കൊറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റാഖണ്ഡവർസു സഗന്താഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽക്കവ കണ്ണേൻ റേഡിയോ മർസാന്തർനെതിർ സാതലായതിന അയൽ സാധിൻ അക്കസുമസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അൻസകന്താ കെ യൂട്യൂബ് ഹാജിർത്താൻ അഗ്ഗേഫതോണിക്കെ പക്ക ജിർത്താൻ മറത്തന ഗാങ്കി ഞസനാകൗ അത്തമോൽത്തൻ റോബി ബിതോതെസ കുടൻ ബറകുമലമാഫ്രിക് ഡമിതൊക് കേസുമേസിതും കേസനർ ആ അന്തുജുബേ ഹുറാതി അംഗവും മൂത്തുമ്പ നാനോ ഉറുമയാഫ് അംഗവും അംഗ അമാരോ കനാനോ ഉമ്മത്തോ തക്കിബ ആനാ സനകേസത് ഹലേല്ലാഹിൽ അത്തൂതാൻ ഗിഗ്ഗേഫമേൻ ഉൽച്ചാ ആനിച്ചാ ഡബലെ നമോന്നി സഡ്ഡേത് അജ്ജേഫമൻ ജറൻ ഗമപ്രാൻ ഗൊഡിന ഹുറോ ഗുഡ്രുവല്ലഗ കണ്ട ഡുങ്കോറോ കേസത് നമോന്നി ഹിടന്നോം കംനി സൊഡ്ഡുമാ ഉൽ ഹിടത്തോ തറുപ് തേരൽത്തൂതാൻ അജ്ജേഫമനി ജഡു നമോന്നി ജാനർഗിനെ ജറൻ ഫലന്നോൻ ഗുതുമ്മാ ഇത്യോപ്യാ കേസത്ത് ഗിഗ്ഗേഫമോഫ് ജിറു കൊപ്പീഫ് ഡൂലഫൽ മാതാ പാർത്തിൻ ബർ അഡിനാ ഗിഗ്ഗേസാ ജിറു കനിലാലേൻ ഗാഫ്നെ കാഫ്നിഫ് വജ്ര പാർത്തി ബർ അഡിനാ ഡമേ ഒറോമയാത് ഇത്തി ഗാഫതമാ സബ്കുന്നംതി ഒബ്ബുതായി ഡണ്ടാ ഡേബി നൂഫ് കെന്ന നിജ്രൻ കുലാലാൻ മുഹമ്മദ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ചലക്കിസു സബ്ബാ ഡബരേതി മർത്തനു ഗരബോഡാ യാതു കങ്കത് മുറ സകന്താ കെഞ്ഞാ തക്കനൂലിൻ തുർത്താൻ സനഫേറ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ തംസാസാർ ആപ് നുഗുസു താമരെ മീഡിയ ഹൗസും മോഫ് തംസാസ് അന്തർനേതി ഗമക്കിൻ്റെ സുൽമോ തിക്സ്തി കമ്മേ ഒഡുഫ് ഗരനമുത്തൻ സിൻഡബർസ
akka moltan daggeeffato ta kenya oduun arraaf qabnu kuno manni maree bakka bootaa united states arra baajeta gargaarsa miidhama vaayirasii koronaa doolaara tiriliyoona tokkoof qabxii sagal kan galii namoota dhuunfaaf daldaltoota ameerikaa tumsuudhaaf karoorfame raggaasisuu jiru jedhame eegama manni maree sagalee isaa kennuu dura afaan yaa'in mana marichaa naansii pelosii ibsa kennaniin qiyyaafanni baajeti jireenyaaf jiru ummataa baraaruu fi abdii eegalee uummatichaaf kennuuf jechuudhaan dubbatan irra jireessi miseensota mana maree dimokiraatota waan ta'aniif jecha akka raggaasamullee amantaa ofirratti qaban humnoonni nageegumsaa maayinamaar ganda yaangoon bakka itti hojjetoonni daandii baaburaa yeroo mootummaa waraanaa biyyattii eega taayitaa qabate guyyoota 36 guute kanatti hojii dhaabuudhaan mormaa jiran weeraranii jiru hojjetoonni daandii baaburaa biyyattii uummata siivilii biyyattii kabiroo wajjiin ta'uudhaan mootummaa humna waraanaa gaafa guraan dhala tokko mootummaa siivilii biyyatti fonqolchuu fi hooggantuu siyaasaa Hansan Sushiif aangoota kanneen biroo hidhuudhaan taayitaa qabate kana mormuuf duula diddaa uummataa geggeessaa jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mormitoonni siyaasaa bulchiisa dirra dhawaa keessatti dorgoman bulchiisichi gandoota baadiyyaatiif barcuma bakka bu'iinsaa gitaa olii kenne jechuudhaan qeeqanii jiru. akka lakkoobsa ummataa bara 1991tti jiraattonni ishee sadii keessaa harki lama magaalaa keessa kata'e dirra dhawaa keessatti barcumoota mana maree bulchiisa isheef ramadaman 189 keessaa irra jireessi gandeen baadiyyaaf kenname jedhu mormitoonni kun. dhimma kanarratti kan gaafatame boordiin filannoo Itoophiyaa kan sirreessuudhaaf kan aangoosaa qabu bulchiisa magaalichaati jechuusaa Addis Chekkol dirra dhawaarra gabaasee jira. hoogganaan paartii mormituu guddichaa kan Uganda Bobi Wine deeggartoonni isaanii bayii filannoo baatii amajjii keessa geggeessamee fi mootummaa cunqursaa Yoweri Museveniin hoogganamu akka mormanii hiriira ba'an waamicha dhiyeessan namni muuziqaa gara hoogganaa siyaasaatti jijjiiramanii fi maqaa Bobi Wine jedhamuun beekaman Robert Kyagulanyi kaleessa annaa waajira guddaa paartii isaanii National Unity Platform jedhamutti argamuun akka uummanni Ugaandaa hiriira mormii ba'u waamicha godhan sanatti konkolaatonni poolisii ka poolisii waraanaan deeggaramanis waajiricha ala guutanii turan jedhamee jira. gochaa sarbiinsa mirga namoomaa waliin dhahinsa filannoo amajjii 14 geggeessame dura yeroo filannichaa filannoodhaaf booda raawwatame ibsuudhaan kanaasoo isaanii jalqaban Bobi Wine miseensonni paartii NUP hidhamu dararaaf gochaa gara jabeenyaa lammiiwwan Uganda irratti geggeessamee fi manni murtii iyyannoolee 200 kanneen hanna filannoo pirezidaantii Yoweri Museveni raawwatanii ragaalee ciccimoo of keessaa qaban fudhachuu diduu isaa of keessatti hammataa jedhan xiinxalaan siyaasaa Uganda Gonder Tumushebe Bobi Wine hiriira mormii kana waamuun karaa sirriidha akka laalcha isaatti deeggartoonni Museveni gochaalee yakkaa mootummaan raawwataa jiru akka waan sirrii ta'etti waan dubbataa jiraniif jedhan torban dabre keessa pireezidaantii Uugaandaa Yoweri Museveni shakkamtoota yakkaa hidhaman 1977 keessaa kanneen 50 ta'an hiikuudhaaf akka itti yaadan dubbatanii turan. Paartiin Bobi Wayin NUP'n garuu miseensonni isaa 423 akka dhabamee jiru kanneen keessaa 89 qofti akka qabamanii harka isaa jiran mootummaan amanuusaa dubbata. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qaamni hidhannoon socho'u kan mootummaan ABO shanee jedhee waamu isaan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan naannoo Oromiyaa guddina Gujii lixaaf naannoo uummattoota kibbaa aanaa addaa Ammaarrootti qaamolee mootummaaf hawaasaa irratti haleellaa geggeessa jechuun komishinni poolisii Oromiyaa beeksisee jira. Poolisiin Oromiyaa akka jedhetti haleellaa kanaan namoota 9 ajjeefaman gabaasa Muktar Jamaalii fi Yoonaataan Zabdiyoos ergan kunoo.
Ibsa koomishiniin poolisii Oromiyaa har'a sabaa himaaleedhaaf kenneen akka himametti marii waliinii hoggansaa fi hawaasni godina Gujii lixaa fi naannoo uummattoota kibbaa aanaa addaa Ammaarroo gaafa gurraan dhala 29 barkuma 2013 wiixata darbe ganama sa'aatii 4 irratti marii waliin dhimma nageenyaatii fi daangaa irratti osoo taasaatiin jiran haleellaa irratti dhaqqabe jedhameen lubbuun qaamolee mootummaatii fi hawaasaallee darbeetiin jira jedhu hoogganaan damee miidiyaa fi qunnamtii koomishinii poolisii Oromiyaa Ittaanaa koomishinar Geetaachoo Ittaanaa. Koomishiniin poolisii Oromiyaa haleellaa kanaaf garee mootummaan ABO shanee jedheetiin waamu isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhaniitiin of waaman himateetiin jira. Ajjechaan kuni namoota marii nageenyaa taasaatiin jiran irratti xiyyeeffachuun isaa obbolummaa fi tokkummaa hawaasa lamaan gidduu booreessuuf yaadameetiinis jedhu Ittaanaan koomishinaraa Geetaachoo Ittaanaa.
Taateen kun gaafa ta'u battalumatti naannoo sanatti kan wareegame saba Amaaroo irraa nama 6, saba Oromoo irraa milishaa 1 kan mammadaa'een jiru namoota madaa'e keessaa namni 2 hospitaala galeera. Nama hospitaala galese keessaa namni sabni Amaaroo kun gara kibbaa nageenya naannoo mirkaneessuu keessatti gaafa gaafannu namoonni sunis hospitaala adda galanii booddee boqochuu isaaniiti odeeffannoo kan hin fudhanne. Kanammoo uummaticha ammas akkuma kana dura raawwachaa ture qaama nageenya faana dhaabbatee akka inni hojii misoomaatti babbahee nageenya isaa eeggachuu danda'u an itti hojjetamu ta'ee hojjetamaas jira. Ammas bifuma akkasii taateen kun akkuma ta'een hin facaane namni yerooma sanatti guyya 2 kaleessallee marii gurguddaa irra jiraachuu isaanii taateen amma ta'e kun duubatti akka isaan hin deebisne taasisuu keessatti ga'ee guddaa qabu.
Kanneen yakka kana raawwatan jedhaman toohannaa jala oolchuun seeratti dhiyeessuuf naannoon Oromiyaatii fi naannoon uummattoota kibbaa waliin ta'uudhaan hojjetaa akka jiran Ittaanaan koomishinaraa Geetaachoo Ittaanaa dubbataniitiin hin jiru. Gareen kun filannoo biyyaalessaa taasifamuuf deemu gufachiisuu fi rakkoo uumuufis socho'uu akka malu Ittaanaan koomishinaraa Geetaachoon hubachiisanii jiru. Himannaa koomishiniin poolisii Oromiyaa ajjeechaalee raawwataman kanaaf balaaleffannaa qaama mootummaan ABO shanee jedheetiniin waamuu fi isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman waraana gama kibba Oromiyaa akka hoogganan kanneen himamuuf gaafannee deebii argachuudhaaf yaalii taasifneetiniin itti hin milkooyne argannaan qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Sagantaan keenya wixata hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhagahuun dagatina. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongorootti guraan dhala 26 sanbata xiqqaa darbe irraa jalqabee lammiileen meeshaan hidhatiin 30 caalan hidhattoota bosona keessa sosso'aniin ajjeefaman jechuun namoonni ijaan argine jedhan dubbatan. Warri ijaan argine jedhan kun ajjeechaan kun dhalattoota saba tokkoo qofaa irratti kan xiyyeeffateedha jedhu. Dhimma kanarratti yaaliin aangawoota godina Horroo Guduruus ta'e naannoo Oromiyaa bilbilaan dubbisuuf goone ammaaf milkoofne. Gama biraan ajajaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniif mootummaan immoo ABO shanee jedhee waam maqaa jaalmarrootiin kumsaa dirribaa jechuun beekaman waraanni bilisummaa Oromoo nama qawwee hidhateen fuuldura dhaabate malee uummata nagaatti hin buune yoomillee itti hin buunuu jedhan. Naakoro Malkaatu gabaasa.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoroo ganda Dabbis jedhamee waamu keessatti hidhattootni bosona keessa hidhatanii socho'anii fi mootummaan abaa'o shanii jedhee waamu. Isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhaniif waaman akka lakkoobsa Itoophiyaatti guraanala 26 bara 2013 sanbata xiqqaa torban darbee namoota nagaa 29 ajjeesanii jedhu jiraataan gandichaa sababa nageenya koof maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhan tokko. Torban darbee gaafa sanbata xiqqaa sa'aatii 7 irratti namootni ajjeefaman kunneen akkuma mana isaanii jalatti walitti qabamanii jiranitti hidhattootni kunneen ukkaamsanii gara lagaatti fudhatanii deeman. Humni nagaa eegumsaa mootummaa isaaniif qaqqabus hin turre. Sanaan booda naannoo sa'aatii 8 irratti warra dhiiraa dhukaasanii yeroo ajjeesan, warra dubartootaa immoo haaduudhaan ajjeesan. Haala kanaan namoonni ajjeefaman 29 ta'u. Halkan san miseensonni raayyaa ittisa biyyaa reeffa walitti qaban. Yeroo sanas daa'ima waggaa hin guutin lama argan. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa wajjin ta'uudhaan kan dheengadda namoota 29 kan awwaalle. Ajjeechaa kana kan raawwatan hedduun miseensota shaniiti. Namoonni kunneen abaa'o shanii ta'uu kan ittiin beekne dubartii lubbuudhaan oolteetu dubbatte. Guyyaan sun guyyaa gabaati. Lammaffaa immoo yeroo hidhattootni gandaa hidhattoota alaatti dhufan kanatti dhukaasan humnaan waliin madaalle. Ergasiis miseensotni humna addaa dhufanii isaaniinis waliin madaalle humna isaanii ol ta'e. Hanga ammaa humni mootummaa nu gargaaruudhaaf bakka kana dhufe hin jiru jedhan. Namni kan biraan waan sanbata xiqqaa sana waaree booda ta'e ijaanan arge jedhanii fi waan ofiif maatii koof sodaadhuuf maqaa koo hin ibsu jedhan illee namoota ajjeefaman miseensota raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun awwaaluu isaanii dubbatan. Bakkichi bosona Caattoo jedhama. Hidhattootni lakkoofsaan 500 ta'an namoota kanneen ajjeefaman bosonatti erga geessaniin booda haala suukkanneessaatiin ajjeessanii jiru. Nutillee amma haala jiru baay'ee dubbachuu hin dandeenye. Lubbuu keenyaaf sodaannee jirra. Yeroo ammaa kana bosona keessas dhokannee jirra. Qaamni mootummaa olaanu dhimma kanaaf furmaata kennuu qaba jedhan. Gama biraatiin achuma aanaa Abee Dongoroo ganda Tullu Gaanaa jedhamutti namootni nagaa lama qaamolee nagaa eegumsaa mootummaatiin ajjeefamanii jedha. Namni maqaan isaa Geetaahuun Amaaraa akka ta'e dubbatuu fi namoota ajjeefaman keessaa tokko hiriyaasaa akka ta'e dubbatu. Kaleessa hiriyaan keenya Abdallaa Isaid jedhamu hojii daldalaaf gara Tullu Gaanaa deemee ture. Ganda sana keessattis hidhattoota humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin ajjeefamee jira. Namni kun waan akka akaafaa, doomaaf kanneen biroo gurguruutiin jiraata. Nama kana mana hidhaatti erga hidhanii booda halkan baasaniiti kan isaan ajjeesan. Har'a kunuun sirna awwaalcha isaa raawwataa jirra. Dargaggoon kan biraa umriin isaa 25 ta'es ajjeefamee jira. Namni kan biraa tokko immoo madaa'eera jedhan. Bulchaan godina Horroo Guduroo Wallaggaa Obbo Baqqala Dachaasaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa bilbileetti himnee yeroo gaaffii jalqabnu natti hin dhagahamu jechuun kan bilbila cufatan dheengadda yommuu ta'u hanga yeroo oduun kun qindaa'etti bilbila harka isaanii hin kaasanii. Koomishinarii Jeneraalaa Koomishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa gama isaaniin bilbilaan warra Biiroo Koomunikeeshinii Oromiyaa hoogganutti nu qajeelchanis ammaaf deebii argachuuf ittiin milkoofne. Gama biraan bulchaan godina Horroo Guduroo Wallaggaa Obbo Baqqala Dachaasaa gaaffiif deebii BBC wajjin taasisaniin hidhattoota abaa'o shaniituu Abee Dongoroo keessatti namoota nagaa 22 haala suukkanneessaan ajjeesee jedhan. Aanaa Abee Dongoroo ganda Dabbis keessatti ajjeechaa kanneen kan raawwatan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan mootummaan ammoo abaa'o shanii jedhee waamu jechuun kanneen isaan argine jedhan komataniif ajajaa riphiloltoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa bilbilaan dubbisnee turre. Akkas jedhu.
Maqaa dhoofte achitti qofaa miti kan adeemaa jiru. Guutummaa biyyattii keessatti adeemaa jira. Ajjeechaan kun har'aa aduu saafaa guyyaa waaree raawwatamuu jalqabuu isaatiin namni hedduun reefu abbaa hagduu hirriba keessaa dammaqeetti irraa dubbachuutti jira malee wanni kun qofsaan bakka adda addaatti adeemaa ture. Haala amma biyyattii kana keessatti mootummaan uummataa hin jirree fi mootummaan uummata ittisuu danda'u hin jirre keessatti namni hundiyyuu akka isaaf mijatu akka bifa amantiin haa ta'u, bifa sabummaan haa ta'u yookaan bifa fedhii dhuunfaa waliin tikfachuu danda'u irratti walitti dhufee ijaarameen haa ta'u saduu mataa ofii ittisuu fi meeshaa waraanaa hanga funyaaniitti hidhatee jiru keessatti waraana bilisummaa Oromootu ajjeessa akkasii raawwata ajjeessanii dubbachuuni inni kun rakkoo sanaaf furmaatas ta'uu hin danda'u nuti warra nagaa waaraa biyyattii kana keessatti fiduu deemu waan ta'eef warra boru negaree boru biyyattii harkaa qabnu waan ta'eef ajjeechaa akkasiin raawwatu.
Obbo Kumsaa, asirratti wanta isin gaafachuu barbaadu yeroo dhalattootni saba kan biraa ajjechaa nurratti raawwatame maatiin keenya nu duraa du'an jedhan wanti isaan nutti himan waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanee jedhee waamu ajjechaa kana kan raawwatu jedhu isaaf ammoo ragaa akkamii qabna jedhu biyya keenya nuuf gadhiisaa akkasumas immoo waan qaamolee bosona keessa hidhatanii socho'an dabarsinee kennuuf ajjechaa suukanneessaa kana nurratti raawwatu jechuun kan isaan dubbatan kanarratti hoo maal jettu? Naannolee kana keessatti ajjechaan raawwatamaa jira moo hin jiru? Yoo raawwatamaa jiraate eenyu ree ajjechaa kana kan raawwataa jiru?
Uummanni nagaanii Oromiyaa keessa nagaan bahee galaa jiraatu afaan kam haa dubbatu saba kamirraayyuu haa ta'u amantii kamiyyuu haa hordofu uummata nagaa jiruufi jireenyaa hawaasni tokko jiraachuu qabu Oromiyaa keessatti. Jiraatu yoo ta'e warra bosonni jiru dabarsinee waan kenninu jechuu keessayyuu maaltu isaan galte uummata nagaa erga ka'ee hiree Oromoon qabdu Oromiyaa keessatti saba Oromoo waliinii wal cinaa nagaan bahee galaa jira yoo ta'e maaltu gara waan akkasiif hordofuu fi warra bosona jiru dabarsinee kennina jechuutti deemame jennaani nu lolaa jiruu jechu. Erga nu lolaa jiraatanii nama si ajjeesu wanni ati dhaabbatti ofirratti ilaaltuuf hin jirtu. Ammoo wanni kallattii gara horroo guduruu gara eebantu wallagga bahaarra qabatee adeemaa jiru gara giddaa ayyaanaa guutti qabatee adeemaa jiru uummata amaaraa amaara isaa qotatee daldalatee hojjetatee bulu Oromiyaa keessa jiraatu akka amaaraa iddoo Oromiyaa keessa jiraatan garii wal fakkaatu wanti achi deemaa jiru humna addaa yookaan immoo liyyuu haa ilqeedhamu mootummaan naannoo amaaraa karaa gochan seensise. Lolli adeemaa jiru warra kana waliin warra qawwee hidhate weerara lafaa gaggeessaa jiru kolonii kaleessaa impaayer Itoophiyaa Oromoo irratti jalqabdee osoo hin milkaa'e qabe yookaan ammoo gidduutti maqiinsaa fi wareega malmaan Oromoo kafalaniini dhaabbataa turetu amma naanna'ee dhufee bakka dhaabbata irraa itti fufuu fi adeemu tirtira yookaan tattaaffii waan sana galmaan ga'uuf adeemutu lola Oromiyaa irratti lattametu adeemaa jira.
Amma garuu kan isaan jechaa jiran mana manaatii baasanii ukkaamsanii lagatti geessanii isa meeshaa hin qabne kan isaan ajjeesaa jiranii jechuun kan isaan dubbataa jiran.
Himannaan akkasii naafur himannaa hundee hin qabne waraanni bilisummaa Oromoo beekti har'aa iccitii fi miti kan inni socho'aa jiru hawaasa bal'aa keessa guyyaa waaree aduu saafaan socho'aadha jira waanti inni raawwatu hundumtisaayyuu eenyu jalaayyuu ka dhokate waan namoonni miidiyaa argatan hundumaa irratti waa maqaa hadheessii fi waraana bilisummaa Oromoo bulguu godhanii dhiyeessuuf taasisan sana isa akkasii fi bakka hin qabnu bakka filaachuu hin dandeenyu miti. Waan goonu hundumtuu hawaasa Oromoo fi hawaasa addunyaa hunda biratti kan mul'atu iccitii hin qabne mootummaa abbaa irree maafiyaa aangoo barcuma siyaasaa uummataa hate irra jiru waliin waraana milishaa dhiigaa poolisii warra akkasii waliin lolli keenya kanammoo dhoksaa hin qabu lollee irraa hiikaa Oromiyaa dhiigaan bilisoomsuuf adeemaa jiru. Himannaan sun himannaa hundee qabne himannaa qaamni walabaa kamiyyuu adda hin baane.
Lolli keessan yookaan kan isin gochaa jirtan humna addaa naannoo Amaaraa irraa hidhatee dhufee jettan isaaf ragaa maal qabduuf biraa humnoota sana ta'uu isaanii jechuudha.
Mallattoo hedduu harkaa qabu afaan Oromoollee kan hin dandeenye mootummaa naannoo Amaaraa irraati kan bobbaafamne dhufee waraqaan isaallee liyyuu haayilii Amaaraa ta'uu kan argisiisu kan boocifamani kan du'anii reeffa isaanii irraati isa kan ta'amee eenyummaa isaanii wanti ibsuu danda'u argame hedduu ammoo hunda caalaa uummata naannoo gara eebantuu guddin giddaa ayyaanaa gara horroo guduruu keessa gara abee dongoroo gara hagamsa kallattii kana hundumaa irratti lola ta'aa ture akkasumas gara gidduu galeessa naannoo meettaa aga'aa bargaa ammayyaa keessa dabalateellee gara jibaati sadarkaa kana hundumaatti mootummaa naannoo amaaraa irraati liyyuu haayilii amaaraa bobba'ee oromiyaa keessatti huccuu liyyuu haayilii yookaan humna addaa oromiyaa uffatee socho'aa jiru lola irratti booji'aa ajjeessee irraa kiikaa argaa jiru sanaaf qaamni walabaa barbaachisaa hin jedhamu isa kana adda baafachuu kan danda'u dhufee ilaaluu kan danda'u uummanni illee keessa jiru yeroo itti dagaggo oromo hakka kulla liyu haali amara kudi diidat rashana ju argu retalle tabe reta diidat warabet nyaata ju walti akati dipiti bitwa diidat ju adun kakkan batte kanadi ragra ko itti alla sanata u walli dipiti ta e wa ya fata sinju
komi ajja warani bli summa oromo zoni lita kumsa diriba humna adda nanno amara retika sanifi gamo motumatin e sanratti itti gaaftamaan dhimmoota koomunikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachuu Mul'ina ammaaf dhimma kanarratti odeeffannoon qabu erga jedhaniin booda guyyaa tokko booda deebisnee akka bilbilluuf kan isaan bilbilaan nutti himan. Waggoota sadan darbanitti humnoota naga eegumsaa mootummaa fi riphee loltoota Oromiyaa lixaaf gama kibbaa jiran jidduutti wal waraansaaf walitti bu'iinsa uumamaa tureen lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi kanaaf ammoo qaamotni lamaan wal komachaa turuun ni yaadatama. Jiruuf jireenyi jiraattota naannichaas akkasuma yaaddoo keessa seenaa turuu gabaafamaa ture. Yeroo dhiyaas ammoo jechaan eenyummaa irratti xiyyeeffate raawwatamaa jira jechuun kanneen ijaan argine jedhan dubbataa jiru. Dhimma kanarratti deebii dabalataa kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaachuudhaaf yaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburraa.
Dirree Demokiraasii. Filannoo guutummaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf jiruuf qophiif duula filmaataa paartiin badhaadhinaa gaggeessaa jiru kan ilaaleen gaaffilee kaafneef deebii kan nuu kennan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaa saaf quunnamtii kata'an obbo Taayyee Danda'aati. Paartiin isaanii miseensummaan paartii akka nama dhuunfaatti malee kawaloo miti jedha. Maaliif? Obbo Taayyeen akkas jedhu.
Miseensummaan dhuunfa dhagaafa jedhanii paartiin siyaasaa yaada, sagantaadha, dambii ittiin bulmaatati, dhimma ammata, qajeeltoodha. Kana abbaa amanetu miseensa ta'a jechuudha. Daandiin kun hin baasaa, misooma uummataatiif hin ta'a, dimokiraasii hin mirkaneessaa, olaantummaa seeraa biyya kana keessatti hin fida, federaalizimii sabdanees biyya kana keessatti hin dhugoomsa jedhee abbaa amanetu miseensatti ta'a jechuudha.
Sambara Addawaawii irraa addaddummaan isaa maali?
Addawaawiin walitti dhufeenya paartiilee adda addaati malee paartiin ture Addawaawii. OPD'n kophaatti paartii ture, TPLF paartii ture, DHD'n paartii ture, akkasuma BADN'is paartii ture. Paartiiwwan kun yoo dhugaa dubbanne koree jira hojjechiisuu koree giddugaleessaa mataa mataa ofii qabu. Qajeeltoo mataa mataa ofii qabu yaa waluma fakkaata waan waliidhaa garagalfamellee haa ta'u malee garuu boordii filannoo biratti kophaa beekamu. Amma garuu kan jirru paartii badhaadhinaati sagantaa tokkicha qaba. Sagantaa isaa kana keessatti garuu qabsoon inni geggeessu ajandaan isaa ajandaa giddugaleessati. Tokkummaa biyyaatiif bakka qaba. Mirga sabaaf sablammootaatiif mirga qaba. Paartii moo'atee daangaa heerri kenne keessatti falaatama ofii sagantaa ofii raawwatu akkasitti miseensummaan dhuunfaa dhoggaa'edha.
Akkuma isin jettan duraanii OPD'n jira, TPLF jira, warri kaanis jijjiiru. Isaan kun naannoo isaanii keessatti hojjetu. Amma akka isin jettanitti garuu kun waan gargar jiruun fakkaatu. Kanaaf lafa hundumtuu tokko ta'etti bu'aa saba ofii fakkeenyaaf kan Oromoo yoo kaafnee gaaffii adda addaa jira. Gaaffiin afaanii jira. Gaaffiin abbummaa Finfinnee jira. Kan akkasii kan raawwachiisuun hin danda'ama jettanii yaaddu.
Suni raawwachiisuun waan nama dhibu miti. Sabbataa duraatitti ajandaa paartiin kun qabatee ittiin deemaa jiru keessatti mirgi afaanii, mirgi ofiin of bulchuu, mirgi sabaaf sablammii immoo akkaataa heera keessatti xumure saniin kabajamuu qaba kan jedhu sagantaa keenyarra jira. Tokkummaa biyyaatiif xiyyeeffannoo hin kenna. Nu barbaachisa waan ta'eef akka walootti. Amma walitti dhufeenyi jiru naannoof naannoo hedduutti, naannoof federaalee hedduutti heerri biyya kanaa daangessee aangoo kan kenne achi keessatti jechuudha. Mirga Finfinneetii wal qabatee jiru kan kenne heera. Oromiyaan immoo caffee qaba. Caffee isaa kana keessatti hirmaachuu kan danda'u dirqama miseensa paartii badhaadhinaa qofallee miti. Paartii badhaadhinaatiif ta'ee gaafa caffee Oromiyaa keessatti hirmaatu waan heerri kenne san kallattii Oromiyaanaaf toluun kallattii uummata naannoo keenya keessa jiraatu keessattuu eenyuu akka bal'inaan jiraatu hin beekama. Sabaaf sablammii hundas hammatee akkasitti mirgi Finfinnee irra jirus mirgi afaaniitis kallattii saniin akka kabajamu godhama jechuudha. Kun immoo ajandaa keenya qofa miti. Ajandaa hundaa jechuudha kan namni kophaatti qabatee kun achiin haa bahu kana aminu kana deeggatu jedhu don ta'e tokkummaa Itoophiyaatiif Oromiyaan seentarii akka ta'e afaan uummata kanaa afaan hojii federaalaa gaafa ta'e uummata Oromootiin alattu tokkummaa Itoophiyaatiif utubaa ta'a. Afaan Oromoo daangaa Itoophiyaatiin alattis bal'inaan waan dubbatamuuf hariiroo Itoophiyaan olloota fi waliin qabaattuufis waan gumaachi guddaa qaba. So afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u jennee gaafa dubbannu intarestii uummata Oromoo hirmaannaaf isa barbaachisu qofaaf otoo hin ta'in ijaarsa Itoophiyaa keessattis bakka guddaa waan qabuuf kallattii kanaan namuu itti amanee afaan hojii paartii keenyaa afaan shan akka ta'u murtaa'eeti. Sun immoo namuu amanee ta'e isin afaanii kallattii kanaan murtaa'ee jira. Mirga uummata kamiitu wanni seera irra taa'e sun wanni cabsu hin jiru jechuudha. Badhaadhinni akkanatti hundaa'uun.
Koree giddu galeessaattis haa ta'u caasaa jiran keessatti lakkoofsa uummata keessan heddummaachuu sanaan cina riprezenteeshin yookiin bakka buufama warra kaan caalaa qabdu?
Hirmaannaa wal qabate koree giddu galeessaa cituu badhaadhinaa akkaataan itti ijaaramu waa lamarraa tokkoffaan gaafa badhaadhinni ijaaramu paartiileen walitti dhufan sun baay'inni miseensaa isaan qaban hammami ka jedhu ilaala jechuudha. Warri miseensa 200,000 qabuu fi warri miseensa 1,000,000 qabu walqixa miti jechuudha. Teessoon kalaallamu tokko isa. Lammaffaan baay'inni uummata naannoo dameen irra jiru sunis ilaallama jechuudha. Kan uummata 40,000,000 bakka bu'uu fi kan uummata 300,000 bakka bu'u walqixa miti jechuudha. Koree giddu galeessaa irrattis koree hojiirraa wal ciiftu irrattis wanni ilaallamee baalaansiin achi keessatti ilaallamu hin jira. Karaa kanaan dambii ittiin bulmaata paartii keessa jiru. So hirmaannaan baay'ina uummata naannoo baay'inni miseensa paartii gaafsan badhaadhinatti dabalamee laallameet akkasitti godhama jechuudha.
Amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa hawaasaarra yoo ilaaltan nama Oromoon taaneetu lafa Oromoo irratti dorgomaa jira jedhu. Oromiyaa keessa hojjechuuf Oromoo ta'uun murteessaadha?
Amma nama Oromoo hin taaneetu Oromiyaa irratti dorgomaa jira. Yookaan Amaaraa irratti nama Amaaraan ta'an waan jedhu kana biyya kana keessatti dimokiraasiin akka ijaaramuuf hojjechaa jirra. Eenyutu dorgomee odoon ta'in eenyu uummanni filee ka jedhu namni kun eenyuun ka jedhu odoon ta'in namni kun maal hojjeta? Namni kun afaan Oromoo hin beekayi? Namni kun aadaa Oromoo hin beekayi? Namni kun Oromoo fi Oromiyaaf sabaaf saldammiin keenya keessa jiru waan dansaa waan gaarii yaadan hin hojjetaayi buufama qabaayi ka jedhuun dhiyeessine naannoon Oromiyaa aangoo heerri isaa kenne qaba. Uummanni Oromootiis akka uummataatiif mirga heerri isaa kenne akka sabaatiif hin qaba. Mirgi kun akka kabajamuuf of course kan Oromoo qofa osoo hin ta'in ka Sidaamaatiis ka Walaayitaatiis ka Sumaaleetiis akka kabajamu badhaadhinni qabsoo godha. Achirratti mirgi nama kamiitu mirgi saba kamiitu akka sarbamuuf wanni deemamu hin jiru filannoo irratti murteessu uummata dhiyaachuu irratti garuu Itoophiyaa keessatti lafa kamittuu namni dhiyaachuu hin danda'a waanti xiqqoo irratti hidhamuu irra hin jiru ka jedhu yaada qaba gama kooti.
Oromiyaa keessatti namni afaan Oromoo hin beekne filatamee jennu kan afaan Oromoo beekan immoo jiru biyya kaanittis akkasuma afaan naannoo sanaa warri hin beekne yoo filataman afaan hojii iddoo sanaa maal ta'uuf deema?
Akka badhaadhinaatitti afaan hojii naannoo Oromiyaa afaan Oromooti. Kanaaf namni nuyi kaadhimamaa goonee dhiyeessinu nama aadaa Oromoo beeku nama afaan Oromoo beeku nama sadarkaa sanitti beeku qofa osoo ta'e quuqamaaf. Ajandaa naannoo kanaa ajandaa godhatee qabsa'uu danda'u dhiyeessina jechuudha. Karaa biraatiin garuu an Oromoon taane ta'uu hin danda'a. Garuu afaan Oromoo beekuutu irra jira. Afaan hojii naannoo Oromiyaa afaan Oromooti sirriitti beekamuun irra jira jechuudha. Sababni sadarkaa kanatti kan wajjin jiru. Soo naannoo biraa keessatti fakkeenyaaf Oromoon Gambeellaa keessa jiru jira. Oromoon naannoo Amaaraa jiru jira. Oromoon naannoo Somaalee jiru jira. Amma waggaa kanatti ilaallu sababni nu bira jiru akka Oromiyaa keessatti. Afaan Oromoo yoo beekes aadaa Oromoo yoo beekes naannoo kana jaallatee naannoo kana hoo qabsa'ee hirmaachuun qabu ka jennu yoo ta'e karaa biraatiin immoo Oromoo Oromiyaadhaan ala jiruun maal jechuu keenya akka ta'e namni ilaaluun irra jira jechuudha. Namni dandeettii qabaannaan qulqullummaa qabaannaan uummata irraa jaalala qabaannaan madaala barbaachisu hoo guute hirmaachuu hin danda'a jechuudha. Kana sirriitti beekuun hin barbaachisu.
Gaaffiif deebii kana kutaa lammataa boritti deebina obbo Taayyee Danda'aa ni galateeffanna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.